Dobar dan.
Dobar dan in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Kar nekaj besed smo Trubarju v tem letu, ki mu je seveda posvečeno, že namenili, tako da verjamem, da smo se s Trubarjem lahko dodobra seznanili. Zdaj pa me zanima, gospod Štrubelj, kaj pa novega prinaša to vaše delo, oziroma je lahko to, kar smo slišali v tem letu, nekakšen povzetek, kar najdemo tudi v vaši knjigi?
Je po svoje povzetek, po drugi strani pa tudi razširitev. Novost, če me vprašate, kaj bi bilo novega v tej knjigi, je predvsem pristop do osebnosti Primoža Trubarja in pa, bi rekel, prikaz njegove duhovne podobe. Podobe kot človeka, kot duhovnika, kot svetopisemskega kristjana, kot Kristusovega pričevalca in seveda kot kulturnega delavca, tistega, ki je nam Slovencem dal literarni, enotni literarni jezik in pa seveda prve slovenske knjige.
Zakaj pogum besede?
Pogum besede je, ta naslov je narekoval Trubar sam, kajti izoblikoval se je ob besedi, ob knjigi, kot 16-letni mladenič je 3 leta študiral latinske klasike Erasma Rotterdamskega pri škofu Bonomu v Trstu in že takrat se je navdušil za besedo, za retoriko. Ko je potem postal duhovnik z 22 leti, je čutil pridiganje za eno od najpomembnejših svojih duhovniških nalog. Zanimivo, na pridige se je pripravljal z literaturo, ki je takrat izhajala v Laškem, recimo so knjige, ki so išle v Bazlu eno leto prej, čez eno leto jih bere Primož Trubar kot mlad, navdušen, goreč duhovnik v Laškem in seveda s tem se je tudi poglabljal v osnove krščanstva, se pravi v svetopisensko izročilo, v cerkvene očete in torej to je druga faza njegovega poguma besede in seveda potem, ko je poprijel za pero, je bilo tudi potrebno veliko poguma, najprej abecednik sestaviti, napisati prvo slovensko knjigo, katekizem, pridigo o veri in prav v pridigi o veri, to je zanimivo, v prvi slovenski knjigi iz leta 1550 poudarja to pridigo je Primož Trubar pogosto pridigal v 17-letnem obdobju, ko je bil katoliški duhovnik. Torej pogum iz več vidikov.
No, Primož Trubar je bil gotovo močna osebnost, garač, kot ste ga pravkar predstavili. Tudi vi ste imeli veliko dela pri pripravi te knjige. Komu je namenjate?
Knjigo namenjam vsem Slovencem. In tudi pisana je v tem duhu, poljudno znanstvena, v smislu, da v knjigi usporedno tečejo različne tirnice, če uporabim ta izraz. In sicer v knjigi je 7 pisem, ki nekje razgrinjajo oseben odnos do tega človeka in pa osnovne probleme slovenstva danes, a ne, v povezavi seveda s Trubarjevo osebnostjo. Eno pismo je iz Dunaja, kjer se hrani prva slovenska knjiga, katekizem in abecednik in seveda, kjer je Trubar tudi leto pa pol, skoraj 2 leti študiral, se vpisal na univerzo. Naslednje pismo je o glasbi. Vemo, da 1/3 njegovih spisov je torej cerkvenih pesmaric, tekstov, ki jih je prevedel, tekstov, ki jih je sam napisal. Prvi zapis not v slovenščini je Trubarjev, torej ga imamo lahko za prvega izrazito, bi rekel, močnega človeka slovenske pesmi, ki jo je uvedel v liturgijo. Torej, to pismo je iz Ljubljane, delo glasbenika Ivana Florjanca, ki je harmoniziral tudi veliko Trubarjevih del in je absolutno eden boljših poznavalcev tega dela Trubarjeve zapuščine. Eno pismo, šesto pismo piše 31. naslednik Primoža Trubarja v Derendingnu, kjer je Trubar pokopan. To je tudi zelo izredno lepo razmišljanje 31. naslednika. Kdor bo bral, bo videl, da je res zanimivo. In zadnje pismo je pa pismo iz Murske Sobote, iz Prekmurja, kjer živi in deluje mala evangeličanska cerkev v Sloveniji. To pismo je pa napisal škof, evangeličanski škof Geza Erniša. To je, bi rekel, in teh sedem pisem povezuje različne enote, tri poglavja in pa dodatek. Poleg treh poglavij v prvem sem predstavil prve pisne dokumente slovenstva, namreč Trubar ni začel ustvarjati iz ničle, ampak so bili prav katoliški duhovniki, ki so že od leta 800 pa torej celih 700 let z vsako nedeljo in praznik ljudi nagovarjali v slovenščini. Ustvarjala se je neka slovenska zavest, zavest povezanosti, še prav takrat še ne na racionalni ravni, ampak nekje v podzavesti. In to je izredno zanimivo poglavje in v knjigi boste našli tudi primerjavo, recimo velikonočne pesmi iz Tiškega rokopisa, to je leto 1370, in pa Trubarjeva zapisana velikonočna pesem iz leta 1582, štiri leta pred smrtjo. To je zanimiva primerjava, ki marsikaj pove. No, v drugem poglavju potem je osrednji del, duhovna podoba Primoža Trubarja, tretji del je pa potopisni dodatek, poročilo o dveh množičnih romanih o katoliškem, ki je potekalo v mesecu marcu, in pa evangeličanskem, in to je bilo obenem tudi potovanje in romanje Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar konec maja in 1. junija. No, in bi rekel, to so ti tri osrednji deli, na to pa pride še tako imenovani teološki abecednik, ki pa teče skozi celo knjigo in v knjigi sem napisal črke ne ubogajo števil. To je pa, bi rekel, prikaz še tistih zanimivih in odprtih vprašanj, o katerih se debatira in se bo debatiralo v prihodnosti. V misli pa sem imel, če bo naš šolski sistem kdaj tako daleč, da bodo tisti, ki bodo maturo pripravljali, imeli za temo tudi Primoža Trubarja, da bodo tukaj v abecedniku že našli nakazane in zanimive teme.
Gospod Zvone Štrubelj, hvala lepa za tale obisk v našem studiu in predstavitev poguma besede o Primožu Trubarju, ki mu je bilo posvečeno celo leto letos v Sloveniji, torej Celovška, Celska in Mohorjeva in Goriška Mohorjeva družba so izdale novo knjigo in vam, spoštovane in cenjeni, jo seveda priporočamo v branje. Na naslovnici boste našli podobo Primoža Trubarja iz zasebne zbirke, sicer velikega slovenskega kiparja, ki prav tako na nek način kot Trubar ni bil sprejet v domovini.
Bil je begunec, ja. No, kot zanimivost dodam, da ta podoba je še nepoznana, je pa na plakatu. On sam je naredil plakat za svojo razstavo v Kostanjevici. Vse je bilo pripravljeno, datum, kraj, ta podoba Trubarja kot vizionarja, ki gleda v prihodnost, in ko je vse bilo narejeno, je tedanja oblast to razstavo prepovedala. Tako da ta plakat, ki visi v njegovi galeriji v Svečah, je nekaj zgodovinskega. In tudi torej, ta podoba na naslovnici narekuje idejo usodo, bi rekel, begunca, kot je tudi Trubar bil.
Gre seveda za Franceta Goršeta. Še enkrat hvala lepa za obisk v našem studiu in srečno.
Hvala.